الايو راديو
جو مورنينغ من 7 ل 10 ونص الايو راديو
اي توت سويت كوم دا بلاص على اكتو جيمين avec Mehdi.
Bonjour
Mehdi.
Bonjour
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 بحال
والو مروحنا شويه
بحال والو حنا كاملين بحالك
كلشي انا مصيفط ليها اون بلوس الكوتش يلاه مصيفط ليها ميساج تيقول لي واش تجي ولا ما مازال
قول له لا انا مريض
الكوتش ديالك
لا راه كان واجد دابا الوينتر بادي ديالي
وينتر بادي
وينتر بادي
الوينتر ديالي
الكوتش ديال الفيفا
لا وانت زعما بعدا نو ويتر بادي محيت خصك تغلط بعدا تربح لا ماس عادك تدوز للسمر
بادي
ماشي راه شنو العز اللي فات
في الصيف او كتبقى بنفس الوينتر بادي في السمر بادي سي
سا اشوف جوار تنسى كلشي
الوغ الوغ شوفوا اليوم غنهضروا الله يخليكم على واحد السيد معروف سميتو جيمس كاميرون ريزاتور هو اللي دار تيرميناتور
تيتانيك
افاتار هو كيموت على لي تكنولوجي دايوغ الى ريفولوسيوني السينما كلك ريبريز نوتامون تيرميناتور 2 بريف نهضروا عليه علاش حيت مشاو داروا واحد اون اليونس سينا الى سينا اون اليونس مع ميتا ميتا اللي كيديروا لو كاسك دو رياليتي فيرتوييل دابا ليدر سي ميتا كويست واللي كنت جبت لا ريداكسيون داروا هذا البارتناريا علاش علاش باسكو قال لك اوكي لي جون اللي كيستعملوا لي كاسك رياليتي فيرتوييل جينيرالمون سي دي جيكس سوا بور لو جو فيديو سوا الخدمه Et donc, quoi donc, on n'offrirait pas un nouveau type d'expérience. Les gens qui ont fait un film, ils ont fait un film, ils ont fait un film, ils ont un film immersif. C'est-à-dire qu'ils ont fait un film avec les personnages. Donc, le film, l'histoire de l'histoire, ils ont fait à l'intérieur, ils ont fait un film et tout. Et ce qui est intéressant, et ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils ont aussi des films en réalité mixte. C'est-à-dire خلط ما بين الغيتي فيرتوييل اللي كتكون في العالم اي لا غيتي اوغمونتي انا نعطيك ان اكزومبل سامبل كتكون في الفيلم وهذاك لو سيناريو ديال الفيلم هي انك tu es entre deux mondes le monde ديال le film بحال le monde d'avatar et le monde réel et واحد الساعه تيقول لك نو ريست افيك نو بقى معنا ما تمشيش لوتر موند انت بق كيخرجوك من le monde virtuel وكتلقى راسك في الصالون ديالك وكتشوف ان دي بيرسوناج ديال le film كيخرج تيقول لك قلت لك ما تسيش هنا علاش رجع معلو كيرجعك عاوتاني
يحمخوك هادوك رجع
ولا سا بو اتر ان فيلم دوغور ديال واحد لو مونت تابعك
تيقول لك سا مارش با ميدي هادشي راه سا مارش با ميدي سا مارش با والله
تخرج عندك امك هذيك الساعه
والله
فيلم دوغور ديك لو مونستر تبعك للصالون ديالك والله
ما تعرفش امك واش خارجه من الفيلم ولا من بصح مشكل
ويز خرج كل خارجه زمقله
Viens dans ce monde.
En tout cas, chauffe, c'est une nouvelle expérience. Le Wakil Radin donne les showrooms. Donc, Kedro, il y a quelques mois pour avoir une première impression. Chez Hajjid, un nouveau truc, il y a un grand testé. Donc, pour le moment, c'est Yallah qui vous donne les chiffres. Là, un chauffe. Je suis impatient pour le cinéma il a un peu évolué mais il n'y a pas eu de révolution depuis très longtemps donc d'abord c'est une révolution du cinéma
oui c'est clair
ceci est une révolution merci beaucoup Mehdi on te retrouve demain pour l'actu gaming
à demain
merci à toi à demain